Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Ditinggal Teman. Podcast yang mati suri, hidup segan, mati tak mau. Tapi masih berusaha untuk menghadirkan suara motor. Episode-episode berikutnya. Di episode kali ini, saya ingin mereview sebuah buku. Seperti yang di judulnya juga, berjudul Nice Boys Don't Write Rock and Roll. Obsesi busuk menulis musik oleh Nuran Wibisono, seorang wartawan musik ya, yang mungkin teman-teman juga sering dengar. Kayaknya masih di Tirto, wartawan Tirto ID, dan ini bukunya terbit pada cetakan pertamanya ini Agustus 2017. Ya, dan beberapa bulan lalu saya pengen banget beli buku ini dan baru kesampaian beberapa minggu yang lalu. Dan setelah saya baca, saya ingin membagi reviewnya di podcast saya ini. Ini kalau dari tampak depan ya. Kebetulan buku ini diterbitkan atau penerbitnya itu EA Books. Buku Mojok Group ya. Dan sampulnya cukup menarik di sini karena ada beberapa bintang rockstar atau rock and roll. Ini yang saya bisa kenali aja ya sebagai awam. Ini kayaknya ada Kakak Slank, terus yang ini Iggy dari Guns N' Roses. Terus saya nggak yakin ini apakah Jim Morrison atau bukan. Terus ada Nikki Sixx kayaknya ya, Motley Crue kalau nggak salah, dan ada Janis Joplin sih kayaknya ini. Ya begitulah, dan di depannya ada seorang anak kecil yang sedang longsor dan terlihat memegang pena. Ya tentu saja menulis ya, karena ini hubungannya dengan nulis. Oke, jadi saya juga baru tahu kalau ternyata buku ini kata pengantarnya itu ditulis oleh Eka Kurniawan. Ya, kalau dilihat dari kata pengantarnya, Mas Eka ini banyak mengagumi, atau jika disebut tidak mengagumi, banyak meng-highlight bagaimana Mas Nuran, penulis buku ini, memilih kata-kata untuk menunjukkan ketidaksukaan atau kesukaannya kepada apa yang dia tulis. Jadi memang ada beberapa poin-poin ya, atau boleh dibilang tonjokan-tonjokan yang Mas Nuran coba hadirkan dalam tulisannya yang sudah dirangkum oleh Eka Kurniawan. Misalnya apa ya? Oke, boleh saya ambil satu ya, misalnya Mas Nuran Wibisono menyebut Collective Soul sebagai band mediocre ya. Collective Soul, kayaknya ini nanti di tulisannya dia tentang Collective Soul ini dia sedang membicarakan pacarnya yang suka Collective Soul, tapi dia ejek-ejek karena dibilang grup mediocre dan pacarnya ngamuk gitu, intinya gitu. Nanti silahkan teman-teman nanti bisa baca sendiri. Oh ya, dan secara fisik buku ini lumayan tebel ya menurut saya. Ada 450 halaman, 50 lembar lagi jadi satu rem. Tapi buku ini tidak berat untuk dibaca, dalam artian mungkin bisa diselesaikan dalam beberapa kali duduk kalau teman-teman punya banyak waktu luang. Kemudian Eka Kurniawan tadi mengantarkan buku ini dengan bagusnya menurut saya. Dan apa ya, kalau ngomongin kata pengantar masih ada, misalnya Mas Eka Kurniawan meng-highlight bagaimana Sting dan The Police ya. Bagaimana Mas Nuran itu menuliskan bahwa albumnya Sting itu menunjukkan cinta yang belum kelar. gitu. Menarik juga sebenarnya. Dan marilah kita tinggalkan kata pengantar dan fisik-fisik buku ini. Teman-teman tentu gampang lihatnya kalau cuma fisik-fisiknya, tapi mari kita bergegas ke isinya. Jadi daftar isi dari buku ini, daftar isi dari buku ini dibuat atau dibagi itu berdasarkan side-side ya. Ada side A, side B, side C, side D, side E. Ada ya, ada 5 side. Seperti kaset, dan masing-masing side berisi kumpulan-kumpulan tulisan yang mungkin sejenis. Seperti misalnya side A. Side A ini menceritakan tentang musik dan apa yang mulai ditinggalkan. Gitu. Terus kemudian side B ada tentang bisnis musik. Kemudian side C ada hair metal. Atau kalau Jimmy Multazam itu menyebutnya hair band di Ngobrolsnya. Oh iya, buku ini juga sampai dibahas di Ngobrols sih sebenarnya. Ini saya termasuk jadi pembocor nggak sih kalau saya jabarkan ABC-nya? Kayaknya enggak ya. Ayo udah deh. Ya, di side C ada hair metal, terus kemudian di side D ada musik Indonesia. Menarik sih yang musik Indonesia. Kemudian di side E ada obituary dan kematian. Oke, mungkin saya akan cerita buku ini sebenarnya sangat menarik ya. Saya mengakui buku ini menarik tulisan-tulisannya, meskipun ada beberapa hal yang ingin saya lompati, tapi akhirnya pun saya nggak lompati. Kayak misalnya side A ya, side A ini masih side-side aman lah ya. Jadi di sini diceritakan bagaimana Mas Nuran mulai pertama kali menemukan kaset pertamanya dan berkembang. Dan bagaimana Mas Nuran ini juga mengalami yang namanya perubahan zaman gitu. Nanti dia digambarkan di situ bagaimana dia menemukan kaset pertama kali ditawari oleh ayahnya untuk memilih kaset. Kemudian saat dia mulai kuliah, dia punya tukang langganan kaset di depan kampusnya yang kadang-kadang kalau pedagangnya ini pergi, Mas Nuran disuruh jaga. Itu menurut saya relasi yang unik sih antara penikmat musik dan penjual kaset. Dan bagaimana ternyata di samping penjual kaset itu ada penjual kaset lain dan rivalitas-rivalitas di situ. Dan bagaimana Mas Nuran menceritakan itu dengan jenaka, kadang ada getirnya. Bagaimana Mas Nuran akhirnya bertemu lagi dengan penjual kaset itu setelah beberapa tahun. Dan ternyata dia sudah menjadi penjual, ya nanti silahkan dibaca sendiri. Pokoknya ada cerita-cerita itu di sini, dan apalagi ya. Oh, bagaimana menjadi jurnalisme musik, digambarkan Mas Nuran sebagai mimpi basah orang yang menyukai musik, itu juga menarik. Lalu ada cerita-cerita tentang Rolling Stone, majalah Rolling Stone Indonesia. Dan bagaimana akhirnya majalah ini akhirnya tutup juga ya, kemarin akhirnya tidak berhenti terbit begitu. Di side A kalau tidak salah isinya itu. Kemudian mari kita bergerak ke side B. Buat teman-teman yang menyukai musik pasti akan sangat menikmati buku ini, karena saya pikir awalnya ini akan berisi tentang ulasan-ulasan album atau ulasan-ulasan konser atau biografi tokoh, dan memang itu ada, tetapi ternyata isinya tidak melulu tentang itu. Ada side B. Oke, saya akan cari pelan-pelan. Semoga saya nggak salah presentasikannya, karena baru selesai saya baca beberapa hari yang lalu kalau saya nggak salah ingat. Di site B itu ada tentang bisnis musik ya. Jadi diceritakan juga bagaimana label itu seberapa masih relevankah di dunia musik yang sekarang ini. Dan kalau label itu ternyata dianggap tidak relevan, terus bagaimana musik digital itu sebenarnya bekerja, juga ada di sini ya, di tulisan Menimbang Musik Digital di Indonesia. Gitu. Terus bagaimana ternyata uang yang dihasilkan, atau ya uang yang dihasilkan dari streaming itu tidak seberapa besar, dan bagaimana pengalaman orang-orang menghitung itu, dan siapa saja yang bisa bertahan dengan layanan streaming itu akan dijelaskan juga di sini beberapa secara tipis-tipis. Dan apa ya, oh ya, saya beberapa kali memang mendengarkan Mas Nuran ini cerita tentang pariwisata musik ya, di kesempatan webinar atau di kesempatan apapun di YouTube itu yang saya lihat, bahwa ada potensi di pariwisata musik itu. Karena Mas Nuran juga pernah ikut pariwisata musik itu, jadi nggak hanya konsernya, tapi juga misalnya bagaimana Mas Nuran mengunjungi makam Jim Morrison di Prancis, atau ke bar-bar, ke apa bar tempat siapa pernah manggung di situ, itu juga diceritakan di side B ini. Lebih fokus ke bisnis musik ya, bagaimana festival diselenggarakan. Terus ada juga cerita tentang Hammersonic gitu. Kita tahu Hammersonic adalah festival musik keras gitulah ya, kalau saya sebagai awam melihatnya. Dan nanti ada wawancaranya Mas Nuran juga di situ. Apakah festival ini menguntungkan, dan apakah kesenangan membuat festival musik keras yang sangat segmented gitu ya? Ini juga akan dijelaskan Mas Nuran lewat tulisannya yang dia wawancara dengan salah satu penggagasnya ya di situ, yang bernama Mas Rafael Junardi. Tulisan ini menarik sih untuk saya yang suka juga dengan festival-festival itu. Atau juga ada cerita tentang apa ya, cerita-cerita di Jogja ketika awal saya kesana, adalah cerita tentang bagaimana festival Lockstock itu akhirnya ada peristiwa di situ, bahwa ada apa ya, petaka ya di situ ya, yang akhirnya terjadi. Buat teman-teman yang seumuran saya mungkin tahu gosip-gosip itu, Lockstock kedua itu. Nah, di sini juga Mas Nuran menceritakan itu dengan bertanya pada beberapa orang yang mendapat cerita, atau beberapa orang yang awalnya diajak untuk mengurus festival itu, seperti Mas Walk the Rock dan Mas Juki di situ, yang termasuk orang-orang pertama yang mendengar tentang gagasan Lockstock 2 itu. Silahkan dibaca. Terus ada juga di bisnis musik ini festival yang besar juga, Java Jazz, yang sudah diselenggarakan cukup lama, dan siapa penyelenggaranya, bagaimana bisa bertahan terus-menerus. Informasi-informasi yang kecil-kecil itu juga menarik sih, misalnya siapa di balik festival ini, dan Bagaimana festival ini mengingat Java Jazz adalah festival dengan panggung terbanyak kalau nggak saya salah. Itu. Ya begitu bagi yang suka Java Jazz di musik. Terus ada juga cerita tentang bagaimana awalnya musik elektronik di Indonesia. Ini juga menarik bahwa saya juga baru tahu bahwa Mas Nuran menelusuri sejarah dari festival elektronik ini sampai ke sosok yang bernama Slamet Abdul Syukur. Dan siapa Slamet Abdul Syukur itu bisa teman-teman nanti cari, atau tentu saja paling gampang ya menemukannya di buku ini mungkin ya. Dan bagaimana musik elektronik bergulir sampai sekarang. Kita masih ingat bahwa beberapa tahun lalu Indonesia sedang demam EDM. Semua orang ingin bermimpi menjadi disc jockey, menjadi DJ. Dan dari mana itu bermula dan siapa yang sudah mengadakan itu dan memulai itu sejak lama. Juga ada cerita mengenai apa ya, festival-festival musik elektronik ya, misalnya ada Parkinson yang digagas oleh berapa anak-anak skena di Jogja ya. Saya harus baca dulu sedikit karena saya takut salah, tapi Parkinson pertama ini diselenggarakan tahun 99 di LIP Yogyakarta dan bergerak terus sampai ke tempat yang lebih gede gitu. Dimulai dari sindikasi ini kayaknya nih ya. Performance Factory yang berdiri di Yogyakarta tahun 97, dipelopori oleh Marzuki Muhammad, Kuswin Widananto, Ari Wulu, Ugoran Prasad, dan Yosef Herman Susilo. Gitu. Menarik sekali sih bagaimana ternyata dari zaman dulu udah ada, dan di kota-kota lain juga mulai apa namanya menjamur ya hal-hal seperti ini. Masih di site yang sama ada tulisan tentang Irama Nusantara, sebuah apa ya badan yang bergerak untuk mendokumentasikan musik-musik populer Indonesia yang dipelopori oleh David Tarigan dan teman-teman lainnya. Pernah saya tulis juga di sudutkantin.com. Silahkan kesana teman-teman bagi yang tertarik. Ada juga apa ya, perbincangan-perbincangan mengenai bagaimana membuat kota musik. Seperti kita tahu beberapa tahun yang lalu digencarkan juga bahwa Ambon ingin dijadikan sebagai kota musik di sana. Dan apa saja yang harus dipersiapkan dan apa saja halangannya, itu juga dibahas dalam buku ini. Terus setelah side A dan side B, kita sekarang bergerak ke side C. Tapi kayaknya saya mau minum dulu deh. Dan gak akan saya cut karena saya malas nyarinya juga. Saya ini menceritakan tentang hair metal ya. Sebenarnya sangat kontras sih nanti perbedaannya. Nah, saya sebagai orang yang tidak mengikuti hair metal, karena membaca buku ini kemudian seakan-akan menjadi tahu banyak referensi tentang band-band misalnya Motley Crue, kemudian Guns N' Roses yang saya cuma tahu lagunya Sweet Chaloman misalnya, atau Welcome to the Jungle, November Rain, cuma lagu-lagu itu. Ternyata di side C, di hair metal ini, dibahas lebih dalam, dibahas lebih dalam dan diceritakan juga bagaimana dibuka dengan ini, Nikki Sixx ya, yang pernah mati suri ternyata misalnya itu. Bagaimana ceritanya, ini Mas Nuran sangat lihai dan bisa dibilang menggebu-gebu di side C ini. Karena dia juga menceritakan beberapa kali bagaimana dia sangat mencintai era ini. Meskipun ternyata dia tidak menghidupi era ini. Jadi dia lahir setelah era ini selesai gitu ya kayaknya. Hal-hal itu tersirat dari beberapa tulisannya di sini. Terus kemudian di bab ini banyak diceritakan tentang Motley Crue, terus Guns N' Roses. Ada juga cerita-cerita tentang zaman itu. Yang lainnya bagaimana hubungan satu band dengan band yang lain di zaman itu. Kemudian dia membuat juga 10 lagu terbaik Guns N' Roses menurut dia. Dan bagaimana dia sangat mengidolakan ya, kalau boleh saya bilang, mengidolakan Iggy Stradlin dari Guns N' Roses. Melebihi dua personil yang lebih menonjol lainnya seperti Slash dan Axl Rose. Dan tentu saja mereka berdua juga dijelaskan ya. Dan saya apa ya, di buku ini saya menemukan bagaimana Mas Nuran Wibisono ini sangat lincah untuk membuat perbandingan atau membuat analogi untuk bagaimana musik dengan dianalogikan dengan hal-hal yang lain gitu. Misalnya yang saya ingat bagaimana musik nanti dia gambarkan sebagai sebuah kendaraan gitu. Bagaimana sebuah band itu masing-masing adalah gas atau apa, ketukan-ketukannya diibaratkan sebagai hal-hal yang seperti itu menarik sekali bagaimana Mas Nuran menggambarkan itu dengan cara yang lain ya, dengan mencari analogi-analogi bagaimana dia menggambarkan musik-musik itu masuk ke telinga kita gitu. Di sini memang dijelaskan banyak sekali dari masa itu yang saya tidak tahu, dari yang saya tidak tahu apa-apa gitu, bahkan saya nggak tahu judul albumnya Guns N' Roses Appetite for Destruction apa ya kalau nggak salah, dan Use Your Illusion 1 dan 2 itu dijelaskan oleh Mas Nuran dengan tidak menggurui ya. Jadi saya merasa tahu saja dan tipe tulisan-tulisan yang ya itu tadi, jika dibilang tidak menggurui atau tidak akrobatik gitu. Jadi ya menulis dan membuat kita paham bagaimana perasaan Mas Nuran terhadap musik di lagu itu gitu. Bagi teman-teman yang suka era itu pasti sangat menikmati set ini. Dan setiap membaca set ini saya selalu bekal HP. Karena sedikit-sedikit saya penasaran dengan misalnya cover albumnya atau bunyi musiknya. Jadi buku ini menuntun saya untuk beberapa hari kemarin kemudian dengerin Guns N' Roses, dengerin Motley Crue gitu. Karena dari tulisan ini menggugah saya untuk, wah penggambarannya gini ya, apa sebenarnya bunyinya itu seperti apa sih, apa yang membuat bunyi ini dicintai oleh berjuta-juta orang pada waktu itu atau sampai sekarang para penggemarnya gitu. Dan bagaimana juga Mas Nuran nonton konser gitu misalnya, bagaimana dia menggambarkan konser itu begitu mengasyikkan, bagaimana dia menangis berkali-kali saat menonton konser itu juga sangat mengasyikkan gitu. Atau bagaimana dia menuliskan tentang hair metal dan grunge. patut disimak juga, silahkan. Bagaimana dia bilang bahwa albumnya Nirvana itu hanya berisi karya-karya atau gubahan dari Kurt Cobain, dan bagaimana band-band hair metal itu lebih bergotong royong misalnya untuk menciptakan sebuah album gitu. Tapi tentu ini bukan adu domba ya, maksudnya ya silakan dilihat sendiri bagaimana Mas Turan menggambarkan itu. Ada juga merayakan 30 tahun Appetite for Destruction gitu. Tapi sebenarnya yang saya cari di buku ini, sebenarnya saya harap ada tulisan Mas Nuran tentang lagu Genjer-Genjer sih, yang membuat dia menang dan punya kesempatan pergi ke Jerman apa ya kalau nggak salah. Dia pernah cerita itu di wawancara dengan siapa gitu, bahwa dia menemui pencipta lagu Genjer-Genjer di Banyuwangi kalau nggak salah, dan dari tulisan itu membuat dia menang di kompetisi menulis, tapi saya nggak yakin yang menyelenggarakan siapa, atau saya lupa. Ada juga yang menarik, misalnya apa ya, 50 cerita yang mungkin belum pernah kamu dengar tentang Axl Rose. Oh, ini menarik sih. Kita tahu bagaimana Axl Rose gitu ya, dan bagaimana saat Izzy keluar dari Guns N' Roses gitu. Ya itu side C. Lumayan banyak tulisannya dan menarik tentu saja. Sekarang kita bergerak ke side D. Mas Nuran menulis tentang musik Indonesia yang sejujurnya part yang apa ya, lebih saya sukai gitu, meskipun ya tidak semuanya saya sukai tentu saja. Dibuka dengan tulisan tentang Ahmad Dhani. Tulisan dengan Ahmad Dhani, apa ya yang paling saya ingat sih, ternyata bahwa Ahmad Dhani itu kan pernah punya Ahmad Band ya. Dan kalau dari albumnya itu sih saya paling suka lagu Sudah ya, karena paling pop gitu. Ya tapi saya baru tahu bahwa bagaimana Ahmad Band itu terbentuk, kapan dan kenapa. Itu nanti juga dijelaskan sih, bagaimana Dewa terbentuk. Kemudian bagaimana Ahmad Dhani menuliskan lagu-lagunya, dan kapan dia mulai terpengaruh oleh gaya penulisan Sufi ya. Ya tentu saja Ahmad Dhani menyukai Sufi, siapapun tahu itu, karena dan Khalil Gibran ya, terutama di lagu kayak apa ya, Sayap-Sayap Patah, kemudian Roman Picisan itu juga kayaknya terpengaruh dari Khalil Gibran. Terus kemudian menceritakan tentang Iwan Fals yang tulisannya cukup, judulnya cukup jelas sih, Iwan dan Kopi Itu, yang kita sama-sama tahu memunculkan banyak perbincangan di tengah-tengah apa namanya, sosok Iwan Fals ya. Kemudian ada juga yang menarik tentang bagaimana Mas Nuran menuliskan 14 tahun hilangnya Galang Rambu Anarki, yang di dalam situ juga diakui Mas Nuran terinspirasi dari tulisan Mas Andreas Harsono yang sangat legendaris, termasuk salah satu feature musik atau feature tentang Iwan Fals yang paling lengkap sampai saat ini, berjudul Dewa dari Lewinanggung. yang juga sangat panjang. Saya pernah baca, masih ada di websitenya, kalau nggak salah andreasharsono.net, bisa dicari. Terus tulisan-tulisan tentang ini ada yang menarik tuh, di sini adalah tulisan-tulisan bagaimana Mas Nuran menelusuri tentang fenomena dangdut koplo, bagaimana dia menemui Cak Met, bagaimana dia menemui atau melihat langsung konser-konser dangdut koplo, dan bagaimana dia menggambarkan suasana di sana, itu sangat menarik. Dan apa ya, pandangan-pandangan pelaku musik dangdut koplo tentang musik yang mereka buat, dari mana itu berasal, patut disimak sih, karena mungkin tidak akan pernah kalian temui tulisan seperti ini di website-website musik yang itu. Yang itu pokoknya. Oke. Dan apalagi ya, bukunya masih panjang. Oh, dan ada juga seri ini yang menarik ya. Kelahiran slang gitu misalnya. Dan cerita-cerita tentang slang ya, bagaimana slang lahir. Dan ada juga yang saya baru tahu tentang tabib penyembuh slang ternyata. Yang pertama kali datang ke sana adalah Pai, dan kemudian merekomendasikan ke teman-teman slang. Itu menurut saya cerita yang baru saya tahu tentang slang sih. Di samping soal cerita tentang Pak Bob yang, bentar, saya tidak yakin, kayaknya namanya bener Pak Bob. Pak Bob ini tukang penjual minum dan rokok yang suka diutangi rokok oleh anak-anak di potlot. Yang saya lucu dari situ ada cerita tentang Anang Hermansyah. Ya silakan di, ya kita tahu bersama bahwa Anang Hermansyah dulu berasal dari potlot, tapi ada cerita apa, silakan dibaca di buku ini. Tadi ada tabib, ini juga sangat bagus sih menurut saya. Cerita tentang tabib yang menyembuhkan slang. Cerita tentang tabib, ya, cerita tentang tabib yang menyembuhkan slang. Bagaimana tabib itu siapa, dan obat yang digunakan sangat mujarab, tapi dia sudah tidak buka praktek lagi sampai sekarang gitu. Dan ada cerita yang sentimental dari Silampukau, silakan disimak. Sebagai akhir dari side D. Terus kemudian di side E ada Orbituary dan Kematian. Ini side terakhir dari buku ini. Di side ini yang paling saya sukai adalah tentang cerita Mas Nuran Wibisono mengikuti ziarah makam tahunan ke makam Niki Astria. Ke makam ya, Nike Ardila, kok Nike Astria sih, ya ampun, sorry. Ke makam Nike Ardila. Menarik banget sih menurut saya, bagaimana Nike Ardila yang sudah meninggal cukup lama masih memiliki fans, masih memiliki orang-orang yang setiap tahun rutin mengadakan ziarah beramai-ramai ke makamnya. Dan bagaimana dilukiskan Mas Nuran itu yang menurut saya sangat menarik adalah bagaimana mereka membicarakan kematian Nike Ardila ini seperti Nike Ardila itu baru meninggal beberapa bulan yang lalu gitu. Penggambaran-penggambaran seperti itu yang membuat tulisan Mas Nuran sangat hidup ya menurut saya. Di samping tulisan-tulisan dia yang lain, misalnya bagaimana dia menceritakan Bob Marley, bagaimana Bob Marley konser di Ethiopia misalnya, atau menceritakan juga tentang Leo Christie dan Gito Rolis. Di sini juga ada cerita-cerita mengenai Kurt Cobain ya, yang mungkin udah banyak teman-teman baca. Ada Chester Bennington, kemudian oh ada cerita juga tentang The Doors, tentang Jim Morrison di sana. Ya, dan ya di akhir buku ini, oh dan menariknya buku ini punya indeks ternyata. Saya kira masih ada tulisan lagi, tapi ternyata di belakang ada beberapa halaman yang cukup tebal untuk indeks. Ya tentu saja ini memudahkan siapa saja yang mau mencari topik-topik di situ ya, karena buku ini lumayan tebal. Saya puas banget sih membaca buku ini. Cuma yang mungkin jadi pertanyaan, dan ya sebenarnya saya berharap ingin membaca itu ya, artikel Mas Nuran Wibisono tentang pencipta lagu Genjer-Genjer, dan semoga saya nggak salah ingat, tapi kayaknya di dalam sini nggak ada cerita tentang Janis Joplin. Tapi di cover ada Janis Joplin. Ya semoga saya salah dan mungkin itu terlewat. Tapi buku ini menarik untuk dibaca karena terutama buat kalian yang senang musik ya, karena jurnalisme musik itu menyenangkan. Membaca tulisan tentang musik itu bisa membangkitkan gairah seseorang untuk mendengarkan musik, menyukai musik gitu. Jadi ya silakan membaca untuk teman-teman. Itu tadi apa ya? Bukan review ya, mungkin kayak ya saya cuma baca-baca buku itu dan menceritakan apa yang ada di dalamnya. Tapi semoga teman-teman nanti jadi tertarik. Oke, gitu aja, sampai bertemu lagi di podcast Ditinggal Teman episode selanjutnya. Dadah.